an den a oa pitil gant ar gwez, gant Hervé Gwedar, bet embannet war a liam niver en pevachan naoa gant ar kan, mis gwere e ost, daou viltri war nugen. An den a vo komzet an ezan er gontarden man, a vevas pell amzer zo, en o mare mag krakveve an darn vrasa eus an denelez e keri ou bras diven, trouzus, dreiz poblet, safarus, bouzarus, sotre. Gout a ran o devo poan ma lenerien, o krediz eus bet tud o veva evelse, koul so bet. Ogen, an razen e ket dibosup, ma tegemer ar da wir, ar pez a hel ar len ar leoroioù kouz. An denze, ne ket deud e an o bet egenom, me gout a reer e oa anezan en den lennek, hag vage en egalon, ur gwir garante evit ar gwe. Am denze evel an eus laret, a oa gwezieg meur bed, a be oa anezan ou spenze, ur barz awenet dreist. Kemen ne plije ar gwe dean, ma teujon da vea evitan, ne ket epke en un danbe studi, et tou eskareal, ogen un danbe studi nemetan a bleustre varnan. Lakad ar eaz eta eol breder hag eol ners, eol huizieges, eol vareges hag eol skian, da skriva divar ben ar gwe. Pa veze ez onjou gant ar gwe, e veze a taur bern trao o tifluka diouz bege bluen, kenez a tra. E leorioù diwar ben ar gwe, ar e berz, rag an dud her you braz, a hi reize d'ar gwe, a dan natur glan, o devoa bevet o hendadou ur vue eurus enan. A beb gwech ma teu e unan neuze leorioù a zindan ar oask, e veze gwerzet milionou, a milionou a skwerenou an ezan. An den a zuez deve un eus brasa a brudet a skrivanier en evro. Divetor e voe troet e leorioù e meur a yez. Pin vidig mour oa. Hag ahan noa, ahan d'ober teil. Pedet veze d'ober prezegenou, da gomz er skin gomz, da ziskoe e fri e a badenou skinwell a beb sort. A rewella hag a real. Deskriva penadou e c'hazetennou hag e c'helaouennou. A rewella hag a real. Paket, a dibaket, kaset a digaset vel ma oa, ne veleket an amzer o tremen ken. Un devez, e verzas e oa deud deve an den kos. E ru oa krom din nan poez an oad. E yehet hag e nerz a ye digantan prim a prim. Et skuiz gant ar vue en oa rene de her you braz, e zavas en esperet distreid e vrou renidi. A ben gwele den dro ken mervel a c'hoadeir en doa tremene den o evu galeaj pel a oa. Pa ne oa anezan ne medur potrik bi en dizoursi, o veva evel an ol boutredig ou dizoursi en ur bet bwemus. Me zo tremen poen din mond evel en ma bro, hag a c'hoadeir erron a don an meus gweslet de kemen a leor you ker a zonchaz deo. Kemer a reaz pen anen eta heb ge dal pelor. A beb ma tosta e de dole ad genidik e zave enan or froud ad envorio. Hag e zante war un dro, un ireiz diven o haloubi e gal an vel konus. Hag an evel eb kadon on tri dal gant a levene di hortoz. Un devez ker oa, hag an eo la dri de ar vro gant esklerijen. An den koz ne ean e ket ez elou da bar a war avro. A pa dosta az d'ar meneo, e oa golo e dozorioù a wez gwech al goz, nevelas war ar lein an ezo, lez dan telez e da c'hoat, a oa jomet garanet don en ispirat ar stum hag a liou an ezan. Tosta da re as roaz. Tu benag e mezan, outan e unan, tu benag ez eus un ibil adreuz. Ar vro, e vro dezan, a oa ur mantre gwelet, ne oa dreol keid a matape ar gwel, ne met tachen ou erron, grouillet gant ar brouskoat, a lozou, a pen gos ou ko, treut a moan, a bonenad ou lan strewet amant a gaon. Ne oa mui ne met ur vezen dilien ez ao duon er pelder. Tostad ar eaz oti, drevez gar struj, penem gavas tost dei, an dilien a oa zoubet e delioù, e ban o diveza an eo l'oa reziska. Be oa c'hoaz d'ar mar eze, un eo tud barek var yez a gwe. Hag an den a yez d'an dilien goz a meur dezus e gima. La var edin ta, dilien goz, petra zo koz, neus amman, gwezen e bekin. An dilien goz a meur dezus, a jomas var e souez, un eilen peziou ken respond. Rak pel a oa ne oa et den e bet dei e yez ar gwe. A setu pe gomzou a respontas. Lavaret eus bet din gant ur beaj ur di annau, e oa bet diskare ar gwe de oz a toaz paper. A ben emban leorioù ur skrivan ir brudet, na skrive nemet leorioù di war ben ar gwe. Le el se da nebeta em eus klevet digantan. Met ne oufen kelare d'or a guire. An den koz, ne respontas kit, a ne ran eus grit. Mantre doa egalon, o sonja le oa bet aberzet keira kwadeier ar bet. Rag a lerc'hiou stag outo en vor enno ar vugaliach a zo, eb mar e bet ar regeira, de vrud ad e binvidiges. Me, hag a zo bet va youl galonek a karout ar gwe, a brud tud a herioù bras do harout, me an enye a zo kiriek d'an dismantre a velant bremañ tro drodin a zonjas. Den ne war petra oa deud an den koz da vir. Tud zo koulskoude, a lavar eet da hirwad, hag ez eo bet e pat blaveioù divez a evue, o plant gwe, du on pel, e brovarzus e vugaliech.